ป่าหรือหลวงป่าได้กล่าวแสดงออกไปทั้งแสดงลักษณะหรือสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายมีเบญจขันธ์เป็นต้นว่าเป็นอย่างไรและก็ให้เข้าใจซึ้งแล้วก็เราปฏิบัติเพื่อปล่อยวางไม่ยึดติดพยายามไม่ยึดติดไม่ใช่ของง่ายคำว่าไม่ยึดติดเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแต่ต้องปฏิบัติให้เข้าใจถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปฏิบัติแล้วไปไหนปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมที่เที่ยงที่เป็นสุขเป็นตัวตนกล่าวคือยั่งยืนมีไหมมีพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมีอยู่นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วนี่คืออสังกตธรรมมิได้มีอยู่แล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทำได้แล้วคือการสลัดออกจากสังคตธรรมจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยนี่แหละเราปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจมาถึงจุดนี้ประเด็นนี้ยากที่ท่านจะได้ยินได้ฟังที่ไหนเมื่อปฏิบัติมาถึงประเด็นนี้นั่นแหละต้องเข้าใจในเบื้องต้นสังขารธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเมื่อขึ้นชื่อว่าสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ดีคือสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ดีเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะสิ่งใดที่เป็นสังขารธรรมย่อมไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนี่มันเป็นจริงที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่แหละสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองน่ะทุกข์ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรเพราะเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์คือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญก่อให้เกิดกรรมเป็นบาปอกุศลกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตด้วยอาการ4คือทั้งทำเองทั้งแนะนำให้ผู้อื่นทำสั่งสอนให้ผู้อื่นกระทำยินดีที่ผู้อื่นทำแล้วก็สรรเสริญที่ผู้อื่นทำเหล่านี้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยมโนทุจริตก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานกล่าวโดยย่อก็โลภโกรธหลงนั่นแหละก็ต้องตั้งใจพยายามละความชั่วบาปอกุศลทางกายทางวาจาและใจโดยการพิจารณาให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี้เป็นกฎธรรมชาติตามความเป็นจริงและสิ่งที่เป็นอนัตตาก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสัพเพธัมมาอนัตตาที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงเริ่มที่ตัวประธานคือสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธัมมานัตตาติ ยถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพพินตติทุเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่ภิกษุหรือผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และว่าธรรมทั้งปวงเหล่านี้เป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดนี่แหละเป็นประเด็นแรกที่สำคัญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่มีสภาวะที่เป็นตัวตนให้ยึดถือเป็นที่พึ่งได้ตลอดไปไม่มีแต่ว่าพระพุทธองค์ก็ตรัสอีกแหละอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเอ้าสังขารธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตนตลอดไปนี่เอาเป็นที่พึ่งได้ไงได้สิเอาปฏิบัติธรรมไงล่ะศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เข้าใจเข้าใจธรรมชาติที่เป็นสังขารธรรมทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องวางให้ได้ไม่ใช่ของง่ายนะผู้พูดนี่ยังวางไม่ได้หมดนะวางได้เป็นคราวๆนะต้องฝึกจนบุญบารมีแก่กล้าถึงจะตัดได้ตัดสัญโยชน์ไงแล้วกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกต้องเรียนรู้ไปขนาดเห็นนี่แหละมันยังตัดยากเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่บำเพ็ญบุญบารมีเราก็ตัดไม่ได้ก็จมปลักอยู่ในกองทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์คือกิเลสแล้วก็สร้างกรรมแล้วก็วิบากได้รับผลของกรรมทั้งภพชาติปัจจุบันและภพชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดหลุดออกจากตรงนี้ยังไงล่ะต้องไม่เป็นสังขารต้องปฏิบัติให้เข้าถึงวิสังขารก็คือพระนิพพานหมายถึงพระนิพพานธาตุเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะพระนิพพานเมื่อบรรลุความเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุนิทะเบญจขันธ์ยังไม่ตายเป็นคุณธรรมณภายในอยู่ในเบญจขันธ์นั่นแหละพระนิพพานธาตุนั่นน่ะแต่เบญจขันธ์ต้องตายเราอาศัยเบญจขันธ์ปฏิบัติเข้าถึงธรรมที่ไม่ใช่เบญจขันธ์ด้วยการเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมแล้วค่อยๆปล่อยวางความปล่อยวางไม่ได้ง่ายต้องบำเพ็ญบุญบารมีให้แก่กล้าปัญญาแก่กล้ารู้แล้วแล้วเล่าเล่าแล้วก็ดูรู้เห็นแล้วแล้วเล่าเล่าจึงต้องอาศัยตัวตนที่ยังเป็นสังขารเรียกว่าตัวตนสมมุตินี่นะเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงตัวตนปรมัตถ์หรือตัวตนโลกุตระที่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตารูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอัภวิสสะนะยิทังรูปังอภาทายะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออพาธสิเห็นไหมพระองค์ทรงแสดงแล้วอัตตาตัวตนตัวจริงเนี่ยไม่อาพาธนี่เป็นคุณลักษณะหนึ่งใน40ข้อในปฏิสัมภิทามรรคตรงกันข้ามกับลักษณะของเบญจขันธ์นี่แหละแล้วสิ่งนั้นคืออะไรท่านเรียกรวมธรรมชาติที่เป็นตัวตนที่แท้จริงนะไม่ใช่เบญจขันธ์นะไอ้นี่เป็นตัวตนหลอก เรียกว่าตัวตนสมมุติอาศัยปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงตัวตนจริงๆตัวตนจริงๆอยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติจนละวางตัวตนหลอกๆเนี่ยแล้วค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นตัวตนจริงเมื่อรู้เห็นแล้วก็ต้องเป็นพยายามเป็นเต็มส่วนเมื่อไหร่ก็ละสัญโยชน์ได้แก่กล้าละสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้ธรรมชาตินั้นท่านเรียกพระนิพพานธาตุถ้าใครบรรลุถึงคุณธรรมนั้นท่านเรียกว่าที่ยังไม่ตายเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุคือยังไงคือพระนิพพานธาตุที่ยังคงครองเบญจขันธ์อยู่ผู้บรรลุอย่างนี้ก็คือพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วชื่อว่าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุปริแปลว่ารอบปรินิพพานก็ดับรอบดับทั้งกิเลสดับทั้งเบญจขันธ์ยังคงแต่พระนิพพานธาตุเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลือเป็นอะไรเล่าธรรมกายโยอิติปิพระมกายโยอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายเพราะฉะนั้นใครว่าธรรมกายไม่ใช่ของจริงน่ะตู่พุทธพจน์บอกไปเลยเรานั่งยันนืนยืนยันแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงยังไม่แก่กล้ายังละสัญโยชน์ไม่ได้คือญาณยังไม่แก่กล้าเพราะบุญบารมียังไม่เต็มก็ปฏิบัติไปจนกว่าบุญบารมีจะเต็มญาณรัตนะของธรรมกายแก่กล้าก็ละสัญโยชน์ได้บรรลุคุณธรรมเป็นชั้นๆไปเป็นธรรมกายโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลธรรมกายสกทาคามิมรรคธรรมกายสกทาคามิผลธรรมกายอนาคามิมรรคธรรมกายอนาคามิผลและธรรมกายอรหัตตมรรคอรหัตตผลและก็พระนิพพานธาตุรวมเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเรียกว่าพระนพโลกุตระธรรมเจ้า9ประการก็คือธรรมกายตรัสรู้ของพระอรหันต์ขีณาสพถ้าเป็นพุทธสาวกก็เรียกว่าธรรมกายตรัสรู้ของพุทธสาวกหรือธรรมกายตรัสรู้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธสาวกก็ตามพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้เองแต่ไม่สอนใครให้ถึงมรรคผลนิพพานเลยไม่มีบริวารแต่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีแก่กล้าได้ตามมาตรฐานโดยธรรมชาติของเขาแล้วก็จะสามารถปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายตรัสรู้จะเป็นพระอรหันต์สาวกก็ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนุพุทธะจะเป็นธรรมกายตรัสรู้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เรียกว่าอย่างนั้นแหละธรรมกายตรัสรู้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าตรัสรู้เองแล้วสอนผู้อื่นก็ธรรมกายตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของจริงในพระพุทธศาสนาถ้าใครมาเถียงก็บอกว่าธรรมกายโยอิติปิพระธรรมกายโยอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายหรือเราตถาคตคือพรหมกายพรหมก็แปลว่าประเสริฐตรงกับพระบาลีที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงไว้ในปฏิสัมภิทามากว่าปรมัตถังเนี่ยตรงกับคำว่าตัวตนโลกุตระแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกตรงๆเลยว่าตนยัสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตตยะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วใช้รูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่อพาสินี่แหละยัตสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตัตสมารูปังอาภาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาภาสนี้ก็ตรงกับหลักยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตัตนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตรัสทั้งหมดให้เราเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ปล่อยวางนี่แหละที่บอกปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติหัดปล่อยวางไปแล้วจึงจะถึงธรรมกายถึงธรรมกายแล้วยังต้องปล่อยจนถึงรู้เห็นกิเลสเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ปล่อยกิเลสเป็นชั้นๆไปเนี่ยปล่อยให้ได้เป็นสมุจเฉทประหารน่ะจึงจะบรรลุคุณธรรมเป็นธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุเนี่ยตะเทวะนิสัตตะนิชีวัตเถนะสภาวะธารณะเถนะธาตุติพระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุด้วยความหมายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแต่เป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานไว้โอ้โหทรงไว้ถึงไหนแล้วตลอดกาลเป็นธรรมกายตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละที่มานี่เราลัดตัดความสั้นๆเข้าใจนะท่านทั้งหลาย